ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบ แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าอาการพัฒนาสัญชาตญาณ การบรรยายที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะของสัญชาตญาณ มีคุณมีโทษอย่างไรเพื่อให้สำเร็จประโยชน์มีแต่คุณไม่มีโทษจึงต้องพัฒนาสัญชาตญาณจะขอพูดสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเพิ่งจะมาฟังในวันนี้สักเล็กน้อยว่าทำไมต้องพูดเรื่องแห่งสัญชาตญาณเพราะความจริงอันลึกซึ้งมีอยู่ว่าจิตใจของมนุษย์เป็นไปตามสัญชาตญาณถ้าไม่มีการฝึกฝนปรับปรุงอบรมอะไรมันเป็นไปตามสัญชาตญาณแล้วมันก็เกิดกิเลสได้โดยง่าย จะเป็นกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะหรืออะไรก็ตามนั่นมันเพราะว่ามันเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณเราไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรที่ตรงไหนทำไมจึงใช้คำนี้ซึ่งเป็นคำแปลกหูสำหรับคนอยู่วัดหรือพุทธบริษัทเป็นคำในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ของคนพวกอื่นข้อนี้เขาตอบว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับมนุษย์ก็แล้วกันถ้าเอามาพูดมันจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆที่ไม่เคยเข้าใจได้ง่ายขึ้น มันจำเป็นที่จะต้องทำให้รู้เรื่องจิตใจเนี่ยอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นครบถ้วนยิ่งขึ้น จึงต้องพูดเรื่องที่เรียกว่าสัญชาตญาณคอยฟังดูต่อไปดีๆจำเป็นสำหรับพุทธบริษัทที่จะต้องรู้จักพุทธศาสนาของตนให้ลึกซึ้งถึงที่สุดนั่นก็เหมาะสมสำหรับพุทธบริษัทที่เป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องนอกศาสนาไม่ใช่เรื่องนอกจากความจำเป็นของมนุษย์ที่จะต้องรู้ นี่ขอให้จำคำว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาได้เองหรือความรู้ที่เกิดขึ้นมาได้เองหรือการกระทำที่มันจะทำขึ้นมาได้เองโดยอำนาจความที่มันรู้ขึ้นมาเองคือไม่ต้องเจตนาอะไรก็ทำได้ถ้าเราก็มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นประจำเช่นเราไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธเช่นเราไม่อยากจะกลัวมันก็กลัวไม่อยากจะเกลียดใครก็มันก็เกลียดไม่อยากจะอิจฉาริษยาใครมันก็อิจฉาริษยาเนี่ยเพราะมันไม่รู้เรื่องธรรมชาติของสัญชาตญาณถ้าไม่มีอะไรเป็นบังคับให้ถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงเต็มไปด้วยปัญหาของความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้าง ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์บ้างความอิจฉาริษยาบ้างความหึงความหวงบ้างเรื่องที่จะกล่าวถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนารบกวนความสงบสุขก็ควรจะรู้จักเรื่องที่จะแก้ไขหรือว่าควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างน้อย ปัญหาที่ลึกลงไปกว่านี้อีกก็คือว่าเราหรือชีวิตนี่ก็ตามมันผจญกันอยู่กับปัญหาที่เกิดมาจากสัญชาตญาณที่มิได้รับการพัฒนาคือสัญชาตญาณล้วนๆไม่มีการพัฒนาให้เป็นสติปัญญาหรือเป็นโพธิมันก็มีอาการรักโกรธเสียกลัวเป็นต้นอยู่เป็นประจำที่เราเกิดมาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วมันมีปัญหาอย่างไรมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นชีวิตนี่มันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาด้วยเสร็จแต่มันชีวิตล้วนๆที่ไม่ได้รับการอบรมอะไรมันก็จะคิดจะพูดจะทำไปตามอำนาจของสัญชาตญาณซึ่งปราศจากความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นมันจึงทำไปอย่างไม่รู้ทำไปอย่างหลับตามันก็ผิดจากที่ควรจะทำก็เกิดเป็นความทุกข์หรือเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเราหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แม้ว่าเราจะที่แท้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่ขั้นมาเกิดมาแล้วมันก็มีปัญหาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจึงต้องรับกับปัญหารับหน้าเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นซึ่งจะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปให้ได้จริงเป็นอันว่าชีวิตที่เกิดมานี่มันต้องจำยอมจำยอมที่จะต้องต่อสู้กับความทุกข์และปัญหาจะพูดว่าไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดมาเสร็จแล้วแล้วก็มันมีอะไรที่จะเป็นปัญหานั่นน่ะติดมาแล้วเสร็จในชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งนั้นและจัดการกับมันให้ดีๆตามที่สมควรจะทำการกระทำให้สัญชาตญาณนั่นเป็นไปแต่ในทางที่ไม่เกิดความทุกข์นี่เราจะเรียกว่าพัฒนาในความหมายที่พึงปรารถนาคือพัฒนาให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่มิฉะนั้นชีวิตถ้าไม่เป็นอย่างนี้ชีวิตนี้ก็จะเป็นของที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์คือมีแต่ความผิดพลาดไม่มีความถูกต้องแล้วก็เกิดปัญหาและความทุกข์ที่ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ยังกล่าวได้ลึกลงไปอีกว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยตรงนี่คนที่เคยอ่านแต่พระไตรปิฎกหรือเคยจะฟังเทศตามธรรมดาสามัญทั่วไปหลายสิบปีมาแล้วไม่เคยได้ยินคำว่าสัญชาตญาณเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าไอ้เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเกี่ยวกันอยู่กับสัญชาตญาณก็จะคิดไปว่าเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเอาเรื่องอะไรมาหลอกกันแล้วไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาหลอกแต่ว่าเอาคำที่ไม่เคยได้ยินซึ่งที่แท้มันเป็นเรื่องของทุกสิ่งที่เราพูดเราสอนอะไรกันอยู่ในพระพุทธศาสนานี้คือพูดได้ทีหนึ่งว่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เรื่องความทุกข์ จนถึงเรื่องความดับทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยมันไม่มีอะไรแหมมากหรือนอกเหนือออกไปกว่าเรื่องของสัญชาตญาณไม่มีใครใช้คำนี้หรือพูดคำนี้ก็ตามใจเขาสิแม้จะยังไม่เคยมีใครพูดมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าไม่ควรจะเอามาพูดไอ้ที่ยังไม่มีใครเคยพูดนั่นแหละมันน่าจะมีเหตุผลว่าควรเอามาพูดเสียมันครบถ้วนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นที่เอามาพูดนี่เพื่อให้เข้าใจง่ายเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆเพื่อเข้าใจได้ครบถ้วนและเพื่อให้เข้าใจได้รวดเร็วและสะดวกเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นไปตามสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างไรปราศจากวิชาปราศจากสติปัญญาทำไปอย่างปราศจากสติปัญญาทีนี้ก็จะดับทุกข์กันมันต้องมีสติปัญญาพัฒนาสัญชาตญาณนั่นพัฒนาในแง่ของการควบคุมก็ควบคุมว่าอย่าเกิดกิเลสพัฒนาในการที่จะเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คือพัฒนาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโพธิการพัฒนามันจึงมีอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณอบรมจิตใจให้สว่างสวยแจ่มแจ้งด้วยพระธรรมกรรมฐานอะไรก็ตามนั่นแหละคือการพัฒนาสัญชาตญาณโดยตรงนี่ให้เห็นว่าเรื่องตั้งแต่ความทุกข์จนไปถึงความดับทุกข์ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นแหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณอย่าลืมเสียว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเราไม่พูดเรื่องอื่นแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราพูดแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นมันไม่จำเป็นแต่คนก็ชอบเอามาพูดมาถามนั่งอยู่ที่นี่แต่ละวันมีคนมาจากที่ไกลมาถามปัญหาก็ถามแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องเกิดหรือเรื่องไม่เกิดเรื่องอะไรไปเกิดเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรไปเสียหมดไม่เคยถามว่าจะดับทุกข์อย่างไรจะดับทุกข์ในเรื่องนี้อย่างไรดับทุกข์ในเรื่องนั้นอย่างไรไม่เคยมีใครถามแล้วยังให้ดับทุกข์ด้วยการเป่าหัวรดน้ำมนต์โอ้ยขอร้องให้ได้ลาภขอร้องให้ได้ลาภหน้าหัวที่ว่าขอร้องให้ได้ลาบโดยไม่ต้องทำอะไรนี่มันหน้าหัวอย่างนี้จะดูพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้แล้วก็บ้าเลยไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทขอให้ทำกันเสียใหม่ให้ดีๆถูกต้องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็คือว่าถ้ายังมีสัญชาตญาณครอบงำอยู่จิตใจของเราอยู่เรายังต้องรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์ฉาสยาหรืองวงเป็นต้นอยู่ภายใต้ความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้ทีนี้เราก็จะทำให้มันหลุดเป็นวิมุตต์คำว่าวิมุตต์หลุดพ้นนะมันก็หลุดพ้นมาจากการบีบบังคับด้วยอำนาจสัญชาตญาณพุทธศาสนามีวิมุตต์เป็นจุดหมายหลุดพ้นจากความทุกข์กล่าวคือความบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนำไปให้ทำในสิ่งที่จะต้องเกิดทุกข์ทีนี้อีกคำหนึ่งว่าโลกุตระโลกุตระธรรมมันก็มีความหมายว่าเหนือโลก ที่คำว่าเนื้อโลกนี่คือเนื้ออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณในโลกหรือวิสัยโลกการเป็นไปอย่างวิสัยโลกคือการเป็นไปในอำนาจของสัญชาตญาณเดี๋ยวนี้เราจะอยู่เนื้อโลกคือเนื้ออำนาจบีบคั้นของสัญชาตญาณเรื่องวิมุตติก็ดีเรื่องโลกุตระก็ดีเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่าเอาชนะสัญชาตญาณได้ถึงที่สุด จึงเห็นได้ว่าเรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณความทุกข์มันเป็นมาเกิดมาจากการทำผิดพลาดเกี่ยวกับสัญชาตญาณเหตุที่เกิดทุกข์ก็คือสัญชาตญาณที่คอยบีบคั้นหรือส่งเสริมให้เป็นอย่างนั้นจะดับทุกข์ก็ต้องดับเหตุให้เกิดทุกข์นี้เสียตัณหามาจากความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณมันก็ต้องขจัดไปเสียอย่าให้มีความรู้สึกชนิดที่เรียกว่าตัณหาว่าจะดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือเป็นอยู่อย่างไม่อยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณนี่เรื่องอริยสัจ4มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณไปเสียทั้งนั้นที่ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะควบคุมสัญชาตญาณนั้นได้สัญชาตญาณที่มาทำงานในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะแล้วมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างก็คือทำไปตามหน้าของสัญชาตญาณผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดแล้วก็ให้เกิดตัณหาเพราะไม่มีปัญญามาควบคุมเวทนาเวทนาก็เป็นไปตามสัญชาตญาณมันก็ให้เกิดตัณหาที่น่ารักน่าพอใจก็เกิดให้เกิดความอยากได้อยากเอาอยากเป็นที่ไม่น่ารักก็ทำให้เกิดความไม่อยากได้หรืออยากที่จะไม่ได้คืออยากที่จะทำลายเสียนี่ดูให้ดีเถอะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานสืบต่อกันไปเคลื่อนไหวต่อไปตามอำนาจของสัญชาตญาณตลอดเวลาที่เรายังไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะสำหรับจะควบคุมมันมันก็เกิดความทุกข์จะทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดความทุกข์มันก็ต้องควบคุมมันให้ได้ควบคุมผัสสะควบคุมเวทนาควบคุมตัณหาโดยเฉพาะ3อย่างนี้ได้ก็แน่นอนก็ไม่มีความทุกข์น่าจะพัฒนาคือให้มันเป็นสัญชาตญาณที่ควบคุมได้ให้อยู่ในการควบคุมคือเป็นมาในทางแห่งความถูกต้องคือมีวิชามีปัญญามีแสงสว่างพัฒนามีความหมายกว้างจำกัดให้แคบเข้ามาเหลือเพียง2อย่างพัฒนามิให้ปรุงเป็นกิเลสพัฒนามันไม่ให้มีการปรุงเป็นกิเลสและ2พัฒนามันให้เกิดเป็นโพธิขึ้นมา2อย่างนี้มันเนื่องกันถ้าเป็นกิเลสมันไม่เป็นโพธิได้หรือถ้ามันเป็นโพธิแล้วมันไม่เกิดเป็นกิเลสได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเมื่อผัสสะมันก็เอาสติปัญญามาควบคุมไว้เกิดกิเลสไม่ได้ก็เกิดแต่โพธิคือความรู้ที่ถูกต้องว่าเราควรจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้อย่ามามัวยินดียินร้ายมีโลภโกรธหลงอะไรอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าพัฒนาเกิดโพธิได้ และทั้งหมดนี้ต้องทันแก่เวลาถ้าไม่ทันแก่เวลางุ่มงามอยู่มันก็เกิดซะก่อนแล้วไม่ให้เกิดกิเลสแล้วก็ต้องทันเวลาที่มันจะเกิดกิเลสพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นเป็นผัสสะตอนนี้รวดเร็วมากเป็นผัสสะแล้วมันก็จะเกิดเวทนาถ้าผัสสะโง่มันเกิดเวทนาโง่ก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายถ้าผัสสะมีการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะมันให้เกิดเวทนาชนิดที่รู้สึกตัวไม่ถึงกับยินดียินร้ายแต่รู้สึกตัวว่าเราจะต้องทำกับมันอย่างไรเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันคืออะไรเราจะต้องทำกับมันอย่างไรถ้ามันมีโพธิเพียงพอก็รู้อ๋อมันเช่นนี้เองแหละมันเช่นนี้เองตามธรรมชาติอย่าไปยินดียินร้ายกับมันดูแต่ว่าในกรณีนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าต้องทำอย่างไรบ้างก็ทำถ้าไม่ต้องทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่มีปัญหาใดๆเกิดเพราะเวทนานั้นและตัณหาก็เกิดไม่ได้เพราะเวทนามันฉลาดซะแล้วที่ว่าเวทนาเกิดตัณหานั้นหมายถึงเวทนามันโง่มาแล้วและมันโง่มาแล้วตั้งแต่ขณะแห่งผัสสะเวทนาโง่จะเกิดตัณหาคือความอยากไปตามความโง่น่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดน่ากลัวก็กลัวน่าโกรธก็โกรธเป็นตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งซะแล้วไม่ทันแก่เวลา มีเวทนาแล้วก็เกิดยินดียินร้ายเหมือนเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบซะแล้วห้ามไว้ไม่ได้ห้ามไว้ไม่ทันแก่เวลานี่เรียกว่าไม่ทันแก่เวลามันต้องพัฒนาให้เร็วทันแก่เวลาไม่เกิดกิเลสก็ทันแก่เวลาให้เกิดโพธิขึ้นมาก็ให้ทันแก่เวลาจึงจะปลอดภัยสำหรับคำว่าทันแก่เวลาทันแก่เวลานี่มันไม่ได้มีนาฬิกาวัดแล้วแต่มันรู้ว่าถ้าไม่ทันแก่เวลามันก็ต้องเกิดทุกข์ถ้าทันแก่เวลามันก็ระงับหยุดยั้งไว้ได้นะในขณะแห่งผัสสะซึ่งมันจะปรุงเป็นเวทนาระยะเวลานั้นเป็นเวลาที่สำคัญถ้าทันแก่เวลานั้นแล้วมันก็ระงับไว้ได้หยุดไว้ได้ไม่เป็นกิเลสถ้าไม่รู้สึกตัวหรือควบคุมไว้ไม่ได้ในระยะนั้นมันก็ต้องเกิดกิเลสเรียกมันเกิดกิเลสซะแล้วเพราะเราควบคุมไม่ได้ไม่ทันแก่เวลาถ้าควบคุมทันได้ทันแก่เวลามันก็ไม่เกิดกิเลสทีนี้โพธิมันเกิดขึ้นเพราะว่าสติมันไปเอาโพธิคือปัญญามาควบคุมผัสสะนั้นปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาตถาตาสุญญตาปัญญาเรื่องอะไรก็ตามที่เราทำไว้เป็นประจำอบรมกันอยู่เป็นประจำนั่นสติไปเอามาคือมันระลึกขึ้นมาได้ทันเวลานั่นแหละแต่ใช้คำพูดเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับมันไปเอามาสติระลึกขึ้นมาได้เอาปัญญามาทันแก่เวลาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นโพธิรู้ว่าควรทำอย่างไรก็ไม่เกิดกิเลสนั้นถ้าแสงสว่างเข้ามาความมืดก็ออกไปถ้าแสงสว่างออกไปความมืดก็เข้ามามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเป็นคนละเรื่องเรียกว่าเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้าโพธิเข้ามากิเลสก็ออกไปกิเลสเข้ามาโพธิก็ออกไปพร้อมกับที่โพธิเข้ามากิเลสมันก็ออกไปนี่เราจงฝึกฝนให้มีสติรวดเร็วที่สุดและมีอบรมปัญญาว่าอย่างเพียงพอด้วยสองอย่างนี้สำคัญที่สุดศึกษาอบรมเรื่องของปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอ แล้วมีสติเร็วพอที่จะไปค้นเอาคือระลึกได้ระลึกปัญญามาได้ทันเวลาที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนี่เรียกว่าทันเวลาถ้าไม่ทันเวลาก็ไม่มีประโยชน์ไอ้ความรู้ที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ทันเวลาเนี่ยเป็นมันเหมือนกันแหละจะเรียนไว้มากเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าไม่ได้เอามาใช้หรือเอามาใช้ไม่ทันแก่เวลาเนี่ยขอให้เข้าใจว่าอย่างนั้นนั่นจึงต้องฝึกเรื่องสติที่ว่าทำกรรมฐานทำสมาธิวิปัสสนาอะไรก็เป็นเรื่องฝึกสติให้มีสติเร็วสติพอที่จะไปค้นปัญญามาทันแก่เหตุการณ์นี่เรียกว่าทันเวลาจะพูดให้มันกว้างทีนี้มันกว้างไกลออกไปอีกก็จะพูดว่าฟังให้ดีว่าจิตตภาวนาทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นก็มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณจิตภาวนาคือการกระทำทางจิตทำจิตให้ยิ่งทำจิตให้เจริญทำจิตให้ดีนี่ก็เรียกว่าจิตภาวนามีหลายสิบรูปแบบนะโดยสรุปก็มีสองรูปแบบคือสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งจิตภาวนาเหล่านี้มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณโดยวิธีทั้งสองนั่นแหละคือไม่ให้เกิดกิเลสแต่ให้เกิดโพธิเราปรับปรุงกันในภายในทั้งหมดทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันจนสามารถที่จะเกิดโพธิแล้วก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ทันแก่เวลา เดี๋ยวก็จะได้พูดยกตัวอย่างเห็นชัดแต่โดยนี้เป็นใจความโดยสรุปว่าจิตตภาวนาทั้งหลายทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นมีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณไม่ให้มันเกิดกิเลสแต่ให้มันเกิดโพธิ ที่จำเป็นจะต้องเข้าใจหรือใช้ให้เป็นใช้ถูกวิธีให้ทันแก่เวลาก็ขอย้ำไอ้คำสี่คำที่พูดบ่อยๆจนคนจะรำคาญอยู่แล้วว่าสี่อย่างนั่นน่ะคือสติอย่างหนึ่งสัมปชัญญะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งไม่จดก็ได้ถ้าจำได้เพราะมันสี่อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาธรรมะสี่อย่างนี่แหละมันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดจะช่วยให้รอดได้มากที่สุดพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเช่นตาเห็นรูปมีสัมผัสเป็นต้นเนี่ยต้องมีสติข้อแรกมีสติไปเอาปัญญามาเป็นสิ่งที่สองและปัญญานั่นไม่ใช่เอามาถึงแล้วก็แล้วกันต้องเอามาอยู่ควบคุมอยู่ซึ่งเหตุการณ์นั้นนั่นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะต่างกันมากอะสติไปลึกเอามาสัมปชัญญะทำหน้าที่เอาปัญญาที่เอามานั่นนะให้มันทำหน้าที่อยู่เฉพาะหน้าควบคุมเหตุการณ์นั่นอยู่นี่เรียกว่าสัมปชัญญะที่ถ้าว่าแรงมันน้อยกำลังมันน้อยให้ใช้สมาธิลงไปในสัมปชัญญะคือให้ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาอย่างยิ่งอย่างเต็มที่ด้วยอำนาจของสมาธิเอาทบทวนอีกทีนะฟังให้ดีอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆหรือเป็นเรื่องร้ายสาระมันเป็นเรื่องสาระที่สุดของเรื่องที่เราจะต้องประพฤติกระทำ เรามีสติสำหรับระลึกได้ไประลึกเอาปัญญาความจริงหรืออะไรที่ได้ศึกษาอบรมไว้มาทันในกรณีที่มันมีเรื่องนี่สติเอาปัญญามาปัญญาก็กลายเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์นี่เปลี่ยนชื่อเส้นหน่อยเรียกว่าสัมปชัญญะที่จริงสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองมารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นี่หมายความว่ามันทำหน้าที่กรงตามหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะที่หน้าที่นี้มีกำลังอ่อนไม่พอก็ต้องใช้กำลังของสมาธิจิตที่ได้ฝึกฝนไว้เหมือนกันเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะมันก็พอที่จะรู้ที่จะทำให้เกิดความรู้อันเด็ดขาดนะเฉียบขาดแน่นอนลงไปได้นี่เรามีสติเพื่อไปค้นเอาปัญญามาเราค้นเอาปัญญามาเพื่อจะให้สติเอามาใช้ในขณะที่เกิดเรื่องค้นเอาปัญญามาแล้วให้มันทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะถ้าว่ากำลังมันอ่อนไปก็ใช้สมาธิเพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะปัญญาหรือสัมปชัญญะทำหน้าที่เต็มที่ในการเจตตัดความโง่ตัดความหลงตัดอะไรตามเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เลยสำเร็จได้พระธรรมะสี่อย่างทำหน้าที่ครบถ้วนหรือว่าธรรมะทำหน้าที่ครบถ้วนทั้งสี่ชนิดสี่ขณะก็ได้จะเป็นธรรมะสี่อย่างก็ได้ธรรมะอย่างเดียวทำหน้าที่สี่อย่างก็ได้คำพูดนี่มันไม่สำคัญอะไรนักขอแต่ว่าให้มันได้มีสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามาทำหน้าที่ทันแก่เวลาเมื่อเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นนี่คือความสำคัญเป็นเรื่องจิตตภาวนาเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในคราวฉุกละหุกที่สุดอารมณ์มันกระทบอาตนะแล้วยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสแล้วยังเหลือแต่จะเกิดกิเลสและเป็นทุกข์แล้วไอ้สี่อย่างนี้ทำหน้าที่กันอย่างครบถ้วนมันก็สกัดกั้นออกไปได้เรียกว่าแก้ปัญหาไปได้หรือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะได้นี่ว่าจิตตภาวนานะอย่างยิ่งมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตตภาวนาทำให้เกิดและเอามาใช้ให้ทันแก่เวลานี่ก็เพื่อแก้ปัญหาทีนี้จิตภาวนาที่กว้างใหญ่ออกไปอีกก็จะระบุเรื่องอัตถังคีกมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ทำไมเรียกเป็นจิตภาวนาก็เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตในอริยมรรคมีองค์8มีเรื่องวาจามีเรื่องกายอะไรอยู่ด้วยแต่มันเป็นไปตามหน้าจิตคือสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐินำไปหมดทุกเรื่องแล้วมีกำลังอันสำคัญที่จะทำหน้าที่ตัดปัญหาคือสมาธิสมาธิเข้าใจไหมว่าให้การตัดกิเลสตัดเรื่องหน้าของสมาธิสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยนำหน้าไปเป็นปัญญาแล้วก็ลากให้มันเกิดการเป็นอยู่ด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยตัวการเป็นอยู่มันถูกต้อง ทีนี้ก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นกลุ่มของสมาธิมีกำลังเกิดขึ้นเท่าไรมันก็ตัดหรือบีบคั้นหรือถ่ายถอนหรือแม้แต่บรรเทาก็ตาม สิ่งที่เรียกว่ากิเลสสิ่งที่เรียกว่ากิเลสองค์ทั้ง เจ็ดข้างต้นน่ะองค์ข้างต้นทั้งเจ็ดองค์น่ะมันเป็นบริวารของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติทั้งเจ็ดองค์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นบริวารช่วยทำหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างละอย่างให้สมาธิมีกำลังสูงสุดสามารถจะกำจัดขัดป้องกันหรือขับไล่เรื่องก็คือแท้แต่จะเรียกกิเลสไม่เกิดขึ้นได้ ทีนี้ก็เราก็มีการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกัมมักถ้าเป็นอยู่ในทางกิจกรรมก็มีเรื่องสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งสัมมาสังกัปปะต้องการใฝ่ฝันดำริอย่างถูกต้องก็เป็นจิตอย่างยิ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะนี่เป็นพื้นฐานเท่านั้นมันเป็นพื้นฐานในการเป็นอยู่เพื่อไม่ตายและไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆมารบกวนเพราะว่าเป็นอยู่ที่ถูกต้อง แล้วก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสตินี่ก็เป็นจิตตภาวนาเจ็ดองค์นี้ก็ส่งเสริมช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์เป็นบริวารของสัมมาสมาธิซึ่งเป็นตัวจิตตภาวนาโดยตรงการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกัมมักก็คือการเป็นอยู่ด้วยจิตตภาวนาที่สมบูรณ์ตัวจิตเองก็สมบูรณ์ตัวอุปกรณ์แห่งจิตคือกายวาจาอาชีพอันนี้ก็สมบูรณ์เป็นอุปกรณ์กับจิตแล้วก็ตัวจิตเองเช่นสัมมาวายามะสัมมาสตินี่ก็สมบูรณ์มันจึงเป็นการเป็นอยู่ด้วยจิตตภาวนาคือการทำจิตให้มีกำลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกัมมักอย่างนี้ก็เรียกว่ามีจิตตภาวนาในการเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างไม่เกิดปัญหาเมื่อตะกี้นะพูดกันว่ามันเป็นอยู่อย่างมีปัญหาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญามาแก้ปัญหาทันเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีการเป็นอยู่ในทางกิจกรรมมันเป็นอยู่ชนิดที่ไม่เกิดปัญหาหมายความว่าจะอะไรมากระทบก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิปัญญานี่มันควบคุมอยู่เหมือนกันมีสติมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นเรียกว่าอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการเป็นอยู่ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่มีปัญหานี่ก็จัดเป็นจิตภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ด้วยจิตภาวนาชนิดนี้ไม่เกิดปัญหาเลยหรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอ้าวมันก็แก้ไขโดยอาการ4อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอันนั้นเป็นสติอันนั้นเป็นสัมปชัญญะอันนั้นเป็นสมาธิอันนั้นเป็นปัญญามันก็ช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกัมมักแต่นี่เราแยกออกมาเห็นว่าเป็นอยู่ด้วยอัตถังคีกัมมักเนี่ยเป็นการปิดกั้นปัญหาหรือความทุกข์ไม่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะดูละเอียดลงไปว่าจิตตภาวนานั่นถ้ามีอยู่อย่างถูกต้องนะถ้ามีจิตภาวนาอยู่อย่างถูกต้องนะมันสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตก3คำนี้ก็เป็นคำที่สำคัญมากที่มันเป็นหลักสำหรับการศึกษาและการปฏิบัตินะควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกได้ควบคุมเวทนาได้ไม่ให้ปรุงแต่งเป็นตัณหาควบคุมสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันได้มันก็ไม่สำคัญผิดควบคุมวิตกคือควบคุมความคิดได้มันก็ไม่คิดไปทางผิดๆที่จะให้เกิดเป็นทุกข์ในบาลีใช้คำ3คำนี้เป็นคำ ชุดติดกันเลยควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกในแต่ละวันชีวิตประจำวันได้เวทนาเกิดขึ้นก็ควบคุมได้สัญญาเกิดขึ้นเป็นความจำก็ดีเป็นความหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก็ควบคุมได้ไม่เกิดในทางที่ผิดให้เกิดแต่ในทางที่ถูกต้องในวิตกควบคุมความคิดได้ความคิดก็ไม่เป็นในทางที่ผิดมันก็หมดปัญหาถ้าใครควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกได้เป็นจิตภาวนาชั้นที่มีประโยชน์มากที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ก็ดูสิเราควบคุมมันไม่ได้นี่พอเวทนาอย่างไรมามันก็ให้เกิดตัณหาตามชอบใจมันพอสัญญาอะไรเข้ามามันก็มันหมายไปในทางที่จะให้เป็นกิเลสทั้งนั้นโดยมากกับสัญญาไปในทางน่ารักไม่น่ารักสัญญาเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นได้เปรียบเป็นเสียเปรียบกระทั่งสัญญาเป็นไม่สวยเป็นสวยเป็นหอมเป็นเหม็นสัญญาเป็นตัวเป็นตนสัญญาเป็นผู้หญิงมีสัญญาเป็นผู้ชายความรู้สึกอย่างผู้หญิงอย่างผู้ชายมันก็เกิดขึ้นควบคุมสัญญาไว้ไม่ได้มันก็เกิดเรื่องมากมายอย่างนี้นี่วิตกเราไม่อยากจะคิดเรื่องที่มันทำให้เกิดความทุกข์หรือไม่ควรจะคิดเอาว่าเรื่องมันไม่ควรจะคิดก็มาคิดควบคุมไว้ไม่ได้คิดนอนไม่หลับหลายวันเข้าก็เป็นโรคไปก็เจ็บเป็นโรคประสาทเป็นบ้าไปเลยควบคุมวิตกคือความคิดไว้ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าคงจะรู้จักกันมาแล้วทุกคนควบคุมความคิดไว้ไม่ได้มันเดือดร้อนสักเท่าไหร่ไม่ต้องการจะคิดอยากจะนอนมันก็ไม่นอนมันก็ยังคิดเรื่องมันจะคิดไปแต่ตามนาฏสัญชาตญาณล้วนๆมันก็คิดในทางผิดในทางให้เกิดกิเลสนั่นก็เป็นทุกข์ควบคุมไว้ไม่ได้ความคิดก็มันยังไปในทางที่ไม่อยากจะให้ไปไม่อยากจะคิดมันก็คิดไม่อยากคิดไปในทางของกิเลสมันก็ยังคิดไปในทางของกิเลสเพราะควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกไว้ได้เป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งเลยที่แท้มันก็คือควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้นั่นเองกระแสปฏิจจสมุปบาทยืดยาวเป็น12อาการ11อาการ มันควบคุมไว้ไม่ได้และที่ชุดที่ควบคุมยากก็ตอนที่ควบคุมเวทนานี่ควบคุมเวทนาที่มันจะไม่เกิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานนี่ถ้าควบคุมเวทนาได้ก็หมดปัญหาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาบอกให้รู้กันเลยว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะมันยืดยาวมากมายมหาศาลสำหรับเรียนแต่สำหรับปฏิบัตินั้นมีนิดเดียวขนาดเดียวคือควบคุมผัสสะไว้ได้ถ้าควบคุมผัสสะได้ก็คือควบคุมเวทนาได้แล้วปัญหาหมดไม่มียังไม่เกิดความทุกข์แต่ถ้าไปเรียนไปแจกลูกไปบรรยายไปในหลักวิชาไปนะก็มากมายมหาศาลในเรื่องปฏิจจสมุปบาทจนเรียนไม่ไหวแต่ถ้าพูดถึงปฏิบัติแล้วนิดเดียวคือควบคุมผัสสะไว้ให้ได้มันหยุดควบคุมผัสสะไว้ได้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาตินี่เป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณพูดอันสุดท้ายเรื่องข้อสุดท้ายก็คือว่าสามารถควบคุมอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนะ ควบคุมการเกิดดับของอุปาทานได้การเกิดของอุปาทานก็คือการเกิดแห่งทุกข์ มันก็ที่สวดอยู่ทุกวันทุกวันสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวความทุกข์ถ้าควบคุมการเกิดดับแห่งอุปาทานได้มันก็ไม่เกิดอุปาทานนี่เป็นจิตตภาวนาอย่างยิ่งหรือแสดงไปในทางพ้นของมันอย่างยิ่งการควบคุมอุปาทานได้เนี่ยมันเป็นผลของจิตตภาวนาในอันดับสูงคือไม่เกิดทุกข์ถ้ามันไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดทุกข์ที่ว่าตัณหาให้เกิดทุกข์เนี่ยมันเกิดอุปาทานเสียก่อนนั้นเรื่องสำคัญที่สุดมันอยู่ที่อุปาทานให้เกิดทุกข์อุปาทานเรายึดมั่นถือมั่นคือแบกไว้ด้วยจิตใจยึดถือไว้ด้วยจิตใจกอดรัดไว้ด้วยจิตใจเย็บย่อมอยู่ด้วยจิตใจเย็บหรือย่อมไว้อยู่ในจิตใจจะอุปาทานยึดมั่นในทางกามก็มีในทางความคิดเห็นทิฏฐิมานะก็มีในทางข้อวัดปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามเหตุผลนั่นก็มีและยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนเป็นอันสุดท้ายศึกษาจนรู้เรื่องของอุปาทานว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดอุปาทานขึ้นมาได้มันก็ย้อนไปถึงว่าถ้าควบคุมตัณหาได้มันก็ไม่เกิดอุปาทาน ถ้าควบคุมเวทนาได้มันก็ไม่เกิดตัณหาควบคุมผัสสะได้มันก็ไม่เกิดเวทนาเช่นนิดที่จะเกิดตัณหาท่านจึงไปมีจุดสุดท้ายอยู่ที่ควบคุมอุปาทานได้ความทุกข์ทั้งปวงเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าตัวอย่างของจิตตภาวนาที่สำคัญสำคัญที่เป็นหลักใหญ่ๆนะอย่างน้อยก็เอามาพูดให้ฟังสัก4ประการก่อนว่ามีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาควบคุมปัญหาที่จะเกิดมาจากสัญชาตญาณแล้วก็อยู่ด้วยสัมมาอยู่ด้วยมรรคมีองค์8อันนี้มรรคมีองค์8 8สัมมาก็จะเป็นชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาในตัวเองแล้วก็ควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกหรือควบคุมกระแสปฏิจจสมบัติไว้ได้ก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะอำนาจสัญชาตญาณและสุดท้ายก็ควบคุมอุปาทานได้ไม่ยึดมั่นในเรื่องของกามไม่ยึดมั่นในเรื่องของทิฏฐิความคิดความเห็นไม่ยึดมั่นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็มายึดมั่นด้วยความคิดที่ทำให้พูดออกมาว่าตัวกู้ว่าของกู้อัตวาทะวาทะว่าตนวาทะว่าตนก็คือวาทะว่ากู้หรือของกู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องขีดถึงขีดสุดหรือเดือดจัดแล้วทั้งนั้นจะแปลเป็นไทยๆก็ว่ากู้ว่าของกู้ตัวบาลีว่าตนว่าของตนอัตตาอัตตนิยาก็ตามใจแต่ถ้ามันเดือดเข้มจัดขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวกูของกูทำได้จนไม่เกิดอุปาทานอย่าง4ประการนี้ก็หมดปัญหาการพัฒนาเป็นไปถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงจะทบทวนอีกทีหนึ่งว่าจิตตภาวนาโดยทั่วไปคือมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเฉพาะหน้าทันเวลาแก้ไขเหตุการณ์ได้นั้นแล้วก็มีการเป็นอยู่โดยอัตถังคีกรรมักป้องกันปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วก็มี จิตจะฝึกไว้ดีจนสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกอันสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายก็ว่าจิตภาวนาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วสามารถควบคุมการเกิดการดับแห่งอุปาทานขันธ์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ อย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในสิ่งทั้งห้านั่นนะว่าตัวตนหรือของตนขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดละเอียดอยู่มากทีเดียวที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่เหลือวิสัย โดยมากที่เรียนกันมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อแล้วก็ท่องได้ว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจามันท่องได้เท่านั้นเรื่องขันทั้งห้านี่ขอให้สนใจให้รู้จักจริงๆแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องอย่าพูดเป็นทำนองว่าไอ้กายนี่แบ่งออกเป็นไปได้เป็นห้ากองมันก็เอาน้ำเอาแตงโมมาลูกหนึ่งผ่าเป็นห้าเสี้ยวอย่างนี้ไม่ถูก แต่ว่ากายนี่คือชีวิตนี่ทั้งกายและทั้งใจนั่นน่ะมันมีสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ห้าประการคือกองรูปร่างกายกองรูปกองร่างกายนี่มันทำอะไรได้แปลกมากคือมันมีระบบประสาทรูปที่เป็นตาก็มีประสาทตารู้สึกทางตาได้อย่างน่าอัศจรรย์รูปที่เป็นหูหรือทางหูก็ฟังเสียงอะไรได้อย่างน่าอัศจรรย์ไอ้จมูกเนี่ยก็ได้กลิ่นรับกลิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ลิ้นก็รับรสได้อย่างน่าอัศจรรย์ผิวหนังผิวกายทั่วไปก็รับความรู้สึกสัมผัสได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่นี่5แล้ว5นี่เรียกว่ารูปมันอาจจะไปหลงเอาว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวตนเป็นอาตมันเป็นวิญญาณที่ล่องลอยได้อะไรได้เป็นคือให้มันเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วให้เป็นตัวตนอยู่ที่รูปที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยใจนั้นยกไหวเป็นพวกทางใจถ้าความรู้ยังไม่มีในเรื่องนี้โดยเฉพาะเด็กๆ เป็นต้นเขาก็จะคิดว่าไอ้รูปหรือร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละว่ามันเป็นตัวตนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเด็กๆมันเดินไปชนโต๊ะไปชนโต๊ะแล้วมันเจ็บเด็กๆมันก็จะเตะโต๊ะนั่นเองว่ามันทำกูโต๊ะเป็นตัวตนที่ทำแก่กูกูก็เตะโต๊ะทั้งที่โต๊ะก็เป็นไม้ล้วนๆอย่างนี้ตัวอย่างการสำคัญรูปแท้ๆล้วนๆว่าเป็นตัวตนเป็นสำคัญรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนคนโตๆเข้าวัดเข้าวามามากแล้วก็ร้องให้ดีเถิดมันก็ยังมีโอกาสที่จะไปเอาไอ้รูปล้วนๆนั่นแหละว่าเป็นตัวตนเห็นรูปมีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใดไปเสียก็มีในบางครั้งบางคราวจึงเห็นแก่ร่างกายซะเป็นห่วงร่างกายประคบประงมร่างกายอะไรเป็นสิ่งสูงสุดไปเสียเห็นรูปเป็นตัวตน เมื่อรูปทำหน้าที่ของมันก็เรียกว่ารูปเกิดถ้ารูปยังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปยังไม่เกิดยังดับอยู่แม้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาแต่เรียกว่ายังไม่เกิดจนกว่ามันจะทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่นั่นเรียกว่ามันเกิด ั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวเกิดดับเดี๋ยวเกิดดับเดี๋ยวเกิดดับเดี๋ยวเกิดดับ รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น ไม่เอาเป็นตัวตนทีนี้เวทนาคือว่าเมื่อได้มีการกระทบทางอายตนะแล้วมีผัสสะแล้วมีเวทนารู้สึกขึ้นมาเป็นความสุขหรือความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกเป็นเวทนานั่นเองถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนคือเวทนาเป็นผู้รู้สึกเพราะเขาสำคัญเอาไว้อย่างนั้นเพราะเวทนาเป็นผู้รู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขให้เวทนาเป็นตัวตนสำหรับจะรู้สึกขั้นเกิดเวทนาตามธรรมชาติแล้วมันก็เกิดสัญญามั่นหมายเป็นอย่างนั้นมั่นหมายเป็นอย่างนี้เป็นผู้มั่นหมายได้เป็นผู้จดจำอะไรได้มันก็เลยเอาสัญญาผู้มั่นหมายผู้จดจำนั่นว่าเป็นตัวตนมันคนละทีนะมันไม่ใช่พร้อมกันได้ทั้งห้าอย่างที่นี่ในบางคราวมันคิดอะไรอยู่เป็นสังขารขันความคิดเป็นสังขารขันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่คิดอยู่อย่างยิ่งก็เลยเอาตัวสิ่งที่คิดได้นั่นแหละว่าเป็นตัวตนในบางคราวที่มันมีสังขารขันเกิดขึ้นก็ยึดมั่นว่าเป็นตัวตน ที่นี่โดยทั่วไปโดยมากวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณเป็นผู้รู้อะไรได้อย่างนี้เอาวิญญาณเป็นตัวตนเดี๋ยวมีตัวตนที่นั่นเดี๋ยวมีตัวตนที่นี่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรจิตไปหมกมุ่นหมายมั่นอยู่ที่สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั่นแหละเป็นตัวตนในขณะนั้นแม้ชั่วขณะนั้นมันก็รู้สึกเป็นตัวตนเต็มที่นั่นมันก็เปลี่ยนไปรู้สึกที่ตัวตนอย่างอื่นอีกโดยเหตุที่ว่ามันไม่ได้เกิดพร้อมกันไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดทยอยกันนั้นจึงมีตัวตนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ขันใดขันหนึ่งเพียงขันเดียวจะเกิดพร้อมกันทั้งห้าขันและมีตัวตนห้าตนนี่เป็นไปไม่ได้มันเกิดได้ที่ขันหนึ่งขันใดโดยเฉพาะแล้วก็มันหนักเพราะขันนั้นยึดถือขันใดเป็นตัวตนก็หนักเพราะขันนั้นเหมือนกับแบกของหนักเรียกว่าภาระหนักบทสวดมนต์บทนั้นก็มีประโยชน์มากที่สวดกันอยู่เสมอภาราหเวปัญจคันธาภาราธานังสุขังโลเกภาระนิเคปนังสุขังอันยังภารังอนาถียะสมุลังตันหังปุยหะนิชาโตปรินิพุโตขันทั้งห้าแต่ละขันละขันเป็นของหนักบุคคลความคิดว่าตัวตนนั่นแหละบุคคลที่มีความคิดว่าตัวตนนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักถ้าไม่มีความคิดว่าตัวตนก็ไม่มีบุคคลที่จะแบกของหนักเดี๋ยวนี้มันมีตัวตนจะเป็นบุคคลเกิดขึ้นมันก็แบกของหนักการแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกนี่ไม่ต้องอธิบายภาราธานังทุกขังโลเกแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกภาระนิเคปนังสุขังปลงของหนักวางลงเสียก็เป็นความสุขมีต่อท้ายว่าสมูลังตันหั่งอภุยหะตัดตันหาจะได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุตโตหมดอยากหมดหิวดับเย็นสนิทเพราะไม่ได้เกิดกิเลสเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น นี่การที่แห่ไม่มีความยึดมั่นให้เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมานี่เป็นการดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าจิตตภาวนาทำไปได้ถึงที่สุดมันก็มีอาการอย่างนี้ไม่ยึดมั่นขันธ์ใดโดยความเป็นตัวตนให้ขันธ์มันเกิดวนเวียนอยู่โดยธรรมชาติมันน่ะ แต่ถ้าตามสัญชาตญาณแล้วมันต้องยึดมั่น ถ้าชีวิตจิตใจมันไม่ได้มีการศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีปัญญามีธรรมะแล้วมันก็ต้องยึดมั่นเพราะอำนาจของสัญชาตญาณอันที่ไปยึดมั่นขันนั่นขันนี่ก็เพราะอำนาจของสัญชาตญาณถ้าควบคุมสัญชาตญาณได้โดยทำให้มันรู้มีความรู้เข้ามาควบคุมสัญชาตญาณมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อได้ยึดมั่นเมื่อนั้นก็แบกของหนักเมื่อได้ไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นก็เท่ากับวางลงเสร็จแล้วทีนี้ตามธรรมดาธรรมชาติของสัญชาตญาณมันไม่มีความรู้ถ้ามีมามก็ยึดมั่นเดี๋ยวก็ยึดมั่นรูปเดี๋ยวก็ยึดมั่นเวทนาเดี๋ยวก็ยึดมั่นสัญญาเดี๋ยวก็ยึดมั่นสังขารเดี๋ยวก็ยึดมั่นวิญญาณก็เลยเป็นทุกข์ติดต่อกันไปวนเวียนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงถือว่าจิตตภาวนาที่สามารถควบคุมการเกิดดับแห่งอุปาทานขันธ์นั่นแหละเป็นสูงสุดจำชื่อไว้ดีถ้าว่ายึดมั่นข้าวมันเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์ถ้าไม่มียึดมั่นอะไรเลยก็เรียกว่าวิสุทธิขันธ์หรือขันธ์เฉยๆก็ได้เบญจขันธ์เฉยๆคือว่ามันเกิดอยู่แล้วไม่มีการยึดมั่นเพราะยังไม่มีเหตุการณ์ทำให้ยึดมั่นแต่ถ้าพอไปยึดมั่นกันแล้วก็กลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาอันหนึ่งเรียกว่าขันธ์เฉยๆอันหนึ่งเรียกว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่ได้ยึดถือแล้วเหมือนก้อนหินเนี่ยที่ไม่มีใครแบกมันก็ไม่หนักแก่ใครเพราะใครไปแบกข้ามก็หนักแก่คนนั้นนั้นก้อนหินก้อนเดียวกันนี่ถ้าไม่แบกก็แล้วไปถ้าแบกข้าวก็มีปัญหาคือหนักไอ้เบญจขันธ์นี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ยึดมั่นถือมันก็แล้วไปก็ไม่มีเรื่องอะไรให้หนักอกหนักใจหมุนมองเศร้ามองในใจพอไปยึดมั่นเขาเท่านั้นแหละมันก็เป็นของหนักเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขึ้นมานั่นหนักหรือไม่หนักทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นมันก็ไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จึงมีสติรวดเร็วที่ก่อนแต่ที่มันจะเกิดความยึดมั่นหรือว่ามันแสดงว่ามันจะมีความยึดมั่นหรือว่าเข้าไปในที่ที่มันชวนให้ยึดมั่นมีสติป้องกันไว้ดีๆทีนี้ก็จะพูดกันถึงระบบปฏิบัติให้ชัดขึ้นมาอีกว่าจิตตภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาเพื่อควบคุมสัญชาตญาณ จิตตภาวนาที่เจาะจงให้ชัดขึ้นมาอีกที่เสนอแนะก็คือระบบที่เรียกว่าอานาปานสติถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติอย่างครบถ้วนแล้วก็จะเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณอย่างครบถ้วนอานาปานสติภาวนาในอานาปานสติสูตรในสูตรชื่ออานาปานสติสูตรโดยเฉพาะนะถ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นน่ะไม่เอามาพูดในที่นี้มันมากเกินไปมันเผื่อเกินไปเอาสติปัฏฐานในสูตรที่เรียกว่าอานาปานสติสูตรก็มีอยู่4เหมือนกันแหละมีกายเวทนามีจิตมีธรรมนั้นด้วยเหมือนกัน ดูมันจะสวดกันได้มากแล้วสวดสูตรตัวบาลีแต่จะปฏิบัติกันได้กี่มากน้อยนี่ก็ยังสงสัยอยู่โดยใจความก็เอากายมากำหนดพร้อมกันทั้งลมหายใจทั้งกายลมและกายเนื้อตกแต่งกันอยู่ ถ้าว่าทำให้กายลมระงับได้กายเนื้อก็จะระงับคือถ้าระงับลมหายใจให้ละเอียดได้เนื้อหนังร่างกายนี่ก็จะระงับเรียกว่าระงับกายก็ทำให้มันระงับโดยระงับลมหายใจทำลมหายใจให้ระงับมันฝึกสติอย่างยิ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจสั้นหายใจยาวทุกครั้งที่หายใจแล้วมันฝึกสติอย่างยิ่งอยู่ทุกครั้งที่ว่ากายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อรู้สึกอยู่แล้วมันมีสติอยู่ในขณะที่ว่าควบคุมกายลมได้กายเนื้อก็สงบระงับลงมาเนี่ยมันมีสติอย่างละเอียดเหลือที่จะละเอียดในการรู้สึกต่อกำหนดต่อสิ่งที่เรียกว่ากายนี่เป็นเพียงเท่านี้ก็ฝึกปัญญาพอสมควรฝึกสมาธิพอสมควรฝึกจิตโดยทั่วไปพอสมควรมากทีเดียวแล้วก็มีศีลอยู่ด้วยมีศีลอยู่ในตัวคือว่าเราพยายามที่จะควบคุมจิตอยู่ความตั้งใจที่จะควบคุมจิตนั่นมันเป็นศีลที่เพียงพออยู่ในตัวไม่ต้องทำพิธีรับศีลก่อนเหมือนที่เขามักจะทำกันมันเป็นพิธีรับศีลสักว่ารับศีลมีศีลแล้วจึงไปทำสมาธิที่จริงการตั้งใจอย่างยิ่งสังวรอย่างยิ่งปรับปรุงตัวเองอย่างยิ่งให้ทำสมาธินะการบังคับตัวเองในส่วนนี้เป็นศีลที่เพียงพออยู่แล้วแล้วในขณะนั้นมันไม่ขาดศีลข้อไหนได้มันก็มีศีลโดยตรงโดยจริงอยู่แล้วไม่ใช่พิธีรีตอง ทีนี้เมื่อควบคุมกายได้รู้แจ้งในเรื่องกายกายานะถึงขนาดที่ว่าโอ้มันสักว่ากายอย่างนั้นเท่านั้น ไม่เป็นตัวตนอะไรเลยไม่ใช่จะเป็นตัวตนอะไรได้เลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาอย่างยิ่งที่ทำให้รู้กายต่อไปมันก็ควบคุมกายให้สงบระงับได้มันก็มีลักษณะของสมาธิซึ่งทำให้เกิดรู้สึกปีติคือพอใจและสุขคือเป็นสุขนี่รู้จักเวทนาโดยจิตใจโดยแท้จริงมีสติควบคุมปีติและสุขซึ่งเป็นสติที่ละเอียดขึ้นไปอีกทำได้อย่างยิ่งทำได้ยากอย่างยิ่งก็เลยต้องฝึกสติยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งทำได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นสมาธิมากขึ้นไปเท่านั้นที่มารู้จักว่าปีติและความสุขนี่เองมันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดก็เป็นปัญญารู้เท่าทันปีติและความสุขก็ควบคุมปีติและความสุขไว้ไม่ให้ปรุงแต่งจิตคือความคิดก็ควบคุมความคิดได้หรือบรรเทาความคิดให้ลดลงมาได้หรือจะควบคุมความคิดให้เป็นไปแต่ในทางที่ควรจะคิดอย่างนี้ก็ได้นี่มาถึงอานาปานสติข้อ2มันก็มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิเพิ่มขึ้นไปถึงขั้นจิตเองขั้นหมวดที่3รู้จิตเป็นอย่างไรทำจิตให้บันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยว่างทั้ง4อย่างนั้นเป็นเรื่องทำแก่จิตจนเป็นผู้มีอำนาจเนื้อจิตข้อนี้ดีเพราะว่าถ้าเป็นผู้มีอำนาจเนื้อจิตแล้วบังคับจิตให้ทำอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นการได้ไปหมดที่จะทำให้จิตคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรไม่ทำอะไรหรือให้ทำอะไรมันก็ทำได้หมวดที่4บังคับจิตได้ถึงที่สุดทำให้เป็นบังคับจิตให้เป็นสมาธิก็ได้บังคับจิตให้บันเทิงรื่นเริงอยู่ก็ได้บังคับจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เสียก็ได้นี่วิเศษ นี่หมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนาธรรมคือความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วในภายในธรรมะในภายในคือลมหายใจก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นสังคตธรรมเป็นสังขารธรรมมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็ดูที่ว่ามันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันเหมือนกับหลอกลวงให้รู้สึกอย่างหนึ่งทั้งที่มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่เห็นความจริงข้อนี้เราก็หลงไหลหลงรักหลงพอใจเมื่อมันถูกกันกับอารมณ์แล้วก็โกรธหรือเกลียดเมื่อมันไม่ถูกกับอารมณ์ที่จริงมันก็เป็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองอย่างนี้เราก็เห็นอนิจจาเห็นอนิจจังเห็นอนิจจาอนิจจังในสิ่งทั้งปวงอะไรที่ปรากฏเข้ามาในใจเห็นเป็นเห็นความเป็นอนิจจังของมันอย่างสิ้นเชิงแล้วที่ฝึกจริงๆก็ฝึกเห็นในภายในเช่นลมหายใจก็เป็นอนิจจังลมหายใจยาวเป็นอนิจจังความยาวเป็นอนิจจังลมหายใจเป็นอนิจจังลมหายใจเป็นอนิจจังลมความสั้นเป็นอนิจจังความที่ปรุงแต่งกันอยู่กับเนื้อหนังเนี่ยก็เป็นอนิจจังความที่มันสงบลงได้มันก็เป็นอนิจจังถ้าเป็นนิจจังมันไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวที่มันเปลี่ยนแปลงจากไม่สงบเป็นสงบได้ก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจังอุ้ยเหลือจะดูในเพียงในร่างกายนี่อย่างเดียวที่อะไรว่างที่จะเป็นอนิจจังดูปีติก็อนิจจังสุขอนิจจังการปรุงแต่งจิตก็อนิจจังดังนั้นจิตเองก็เป็นอนิจจังก็จิตเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นอนิจจังอะไรที่เป็นความรู้สึกแก่จิตมีมากมายหลายร้อยชนิดก็เป็นอนิจจังนี่เห็นอนิจจังปัญญาแรงกล้าเห็นอนิจจังในสิ่งทั้งปวงคือในภายในตัวก็เห็นอนิจจังภายนอกตัวก็เห็นได้เป็นอนิจจังเมื่อในกายนี้เป็นอนิจจังอย่างไรในกายผู้อื่นก็เป็นอนิจจังอย่างนั้นเลยเห็นทั้งโลกเลยว่าเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังในภายในเนี่ยมีประโยชน์กว่าเพราะมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดไม่ต้องคำนวณไม่ต้องอะไรเมื่อเห็นอนิจจังไปเสียหมดแล้วมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นก่อนมันสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นนิจจังคือเที่ยงแท้บ้างสุขังเป็นสุขบ้างอัตตาเป็นตัวตนบ้างเดี๋ยวนี้มาเห็นชัดตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราเคยเข้าใจว่าเที่ยงว่าสุขว่าตัวตนมันไม่ใช่เสียแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นอนิจจังเสียแล้วนี่ก็เรียกมีปัญญาชนิดที่ไม่เคยมีแต่การก่อนมีแต่ปัญญาที่จะไปเห็นว่าเป็นของเที่ยงของสุขของตัวตนปัญญาโง่นี่ฟังแล้วก็หน้าหัวที่กับปัญญานี่มันโง่ก็มีปัญญาธรรมดาไม่เกี่ยวกับธรรมะนะเป็นปัญญาโง่เหมือนกับที่มีปัญญาสำหรับทำความชั่วก็เรียกปัญญาโง่เดี๋ยวนี้มีปัญญาสำหรับจะทำความทุกข์มันก็มีปัญญาโง่ยิ่งมีปัญญาชนิดนี้มากก็ยิ่งเป็นทุกข์ได้มากเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญญาจริงไม่ควรจะเรียกว่าปัญญาไอ้ความรู้ความเฉลียวฉลาดอะไรธรรมดาไม่เรียกว่าปัญญาเพราะมันไม่รู้ตามที่ควรจะรู้มันรู้ไปในทางที่จะสนองกิเลสส่งเสริมกิเลสก็ทำความผิดได้เก่งทำความชั่วได้เก่งทำความทุกข์ได้ลึกซึ้งอย่างนี้จะเรียกว่าปัญญาอย่างไรได้ถ้าปัญญาแท้จริงก็หยุดทำความทุกข์หยุดทำความชั่วหยุดทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้อยู่มันก็ถึงความดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นดับลงไปมันก็ดับทุกข์สิ้นเชิงนี่ปัญญารู้ความดับทุกข์ของตัวเองและปัญญาสุดท้ายมารู้ว่าสลัดคืนแล้วโยนทิ้งออกไปแล้วแต่ก่อนเคยเอามายึดมั่นถือมั่นว่าอย่างเนี้ยแน่นตลอดเวลาเนี่ยบัดนี้โยนคืนไปแล้วปัญญาสุดท้ายนี่ก็น่าหัวคือรู้เรื่องว่าพ้นทุกข์แล้วก็สลัดคืนออกไปแล้ว ในบรรดาสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายบัดนี้สลัดคืนไปแล้วนี่ปัญญาอันสุดท้ายที่เรียกว่าวิมุตติหรือโลกุตตระรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าอยู่เนื้อโลกแล้วปัญญาอันสุดท้ายนี่กล่าวโดยย่ออานาปานสติ4หมวดหมวดละ4ขั้นรวมเป็น16ขั้นนั่นน่ะเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่เป็นจิตตภาวนาเจาะจงโดยเฉพาะที่แนะให้ทำพระพุทธเจ้าท่านเสนอแนะให้ทำว่าอานาปานสติภาวนานั้นมีประโยชน์มากมีปัญญามากแม้พระองค์เองก็ได้บรรลุการจัดรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยอานาปานสติภาวนาก็ลองคิดดูเองมันเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างไรตามธรรมชาติและที่มากไปกว่านั้นก็คือมันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนก็ป้องกันกิเลสได้ไม่มีความทุกข์มีสติปัญญาถึงขนาดนี้ความทุกข์ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดแม้แต่นิวรณ์ก็ไม่เกิดนิวรณ์กิเลสเบาๆกิเลสไม่มีเหตุปัจจัยจากภายนอกไม่มีเจตนาจากภายนอกแต่เป็นความคิดชนิดที่รบกวนความสงบสุขนิวรณ์เกิดแล้วไม่มีความสงบสุขแต่คนก็ไม่ค่อยจะสนใจทั้งที่มันเกิดอยู่ทุกวันตลอดวันก็ว่าได้แล้วก็ไม่สนใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปการมีนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นสัญชาตญาณตามธรรมดาเดี๋ยวจิตครุ่นไปในทางกามารมณ์เดี๋ยวจิตครุ่นไปในทางพยาบาทขัดแค้นขัดเคืองเดี๋ยวจิตละเหี่ยละห้อยตกต่ำแฟบลงไปเดี๋ยวจิตฟุ้งฟูฟุ้งซ่านขึ้นไปและโดยทั่วไปจิตก็ไม่มีความแน่ใจในชีวิตในความปลอดภัยไม่แน่ใจแม้กระทั่งในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ได้อย่าประมาทปากพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพูดแต่ใจไม่อาจจะไม่แน่ว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยได้จริงพระธรรมจะช่วยได้จริงก็ได้การที่จะรู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ช่วยได้จริงมันจะไปรู้จริงกันต่อเมื่อดับทุกข์แล้วเมื่อดับทุกข์เป็นพระอรหันต์แล้วมันจึงจะมีศรัทธาเต็ม 100% ว่าสิ่งนั้นจริงแล้วเชื่อจริงพูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อหรือน่าหัวว่าจะไปมีศรัทธาสมบูรณ์จริงๆนั้นก็ต่อเป็นพระอรหันต์แล้วแหละมันจึงจะเชื่อในทุกอย่างด้วยตนเองสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็มันก็เชื่อไปตามแบบของคนริเริ่มคนที่ฝากไว้กับศรัทธาที่ว่าพระธรรมดับทุกข์ได้นะมันจะเชื่อจริงๆได้อย่างไรถ้ายังไม่ดับทุกข์มันต้องรอจะดับทุกข์ได้นะความเชื่อมันจึงจะสมบูรณ์เป็นศรัทธาโดยสมบูรณ์มันใครๆอยากอวดดีว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาสมบูรณ์มันก็มีศรัทธาเชื่อนิดที่ไม่มีปัญญาสมบูรณ์ศรัทธาที่สมัครจะเชื่อตามๆกันไปอาจจะสมบูรณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าศรัทธาที่เป็นญาณวิปยุตคือปราศจากปัญญาไอ้ศรัทธาที่จะสมบูรณ์ด้วยปัญญามันก็ต้องมีได้ต่อเมื่อผลที่ปรารถนานั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยมีอะไรที่น่าหัวอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะมีศรัทธาในธรรมะหรือในการปฏิบัติหรือว่าในพระรัตนตรัยอะไรก็ตามสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันเป็นศรัทธาที่ฝากไว้กับความเชื่อตามที่เพื่อนมนุษย์เขาทำกันหรือว่าตามกันก็ยังดีกว่าไม่มีศรัทธาแม้จะมีศรัทธาที่เชื่อตามกันมันก็ทำให้ปฏิบัติไปในทางที่ควรจะปฏิบัติมันก็จะไปพบ ผลสุดท้ายดับทุกข์ได้แล้วก็ความเชื่อก็จะสมบูรณ์ดับทุกข์ได้แล้วจึงจะมีศรัทธาอันสมบูรณ์ถ้าเราทำอานาปานสติจนดับทุกข์ได้มันก็มีความเชื่อโดยสมบูรณ์ไปสลัดความทุกข์ออกไปแล้วจริงๆรู้สึกอยู่ความเชื่อมันก็สมบูรณ์ถอนอุปาทานในทุกสิ่งได้ในขันธ์ทั้งห้าไม่มีอุปาทานรู้สึกอยู่ว่าไม่มีอุปาทานในสิ่งใดดับทุกข์ได้ความเชื่อก็สมบูรณ์สมบูรณ์ว่าโอ้ดับอุปาทานนี่คือดับทุกข์โว้ยเนี่ยขอให้เราพัฒนาสัญชาตญาณเพื่อมีวิชาความรู้สำหรับจะไม่เกิดกิเลสแต่มีความรู้สำหรับจะเกิดโพธิคือมีความรู้สำหรับจะจุดแสงสว่างไว้เสมอความมืดก็เกิดขึ้นไม่ได้ครอบคลุมไม่ได้เนี่ยโดยย่อโดยสรุประบุไปยังอานาปานสติภาวนาว่าเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณเป็นอย่างยิ่งเนี่ยทีนี้เหลืออีกเล็กน้อยก็จะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ช่วยเข้ามาเป็นในฐานะเครื่องอุปกรณ์โดยเฉพาะก็มีอยู่แล้วในเรื่องของโพชฌงค์ว่าสัมปทาน4ความเพียรอย่างยิ่งก็ช่วยสำเร็จอิทธิบาททั้ง4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็ช่วยสำเร็จอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้สำเร็จนั่นก็เป็นส่วนที่เราจะเอามาประกอบข้าวศึกษาเฉพาะเรื่องและเอามาประกอบข้าวเพื่อให้ความภาคเพียรนั้นถูกต้องแล้วก็รุนแรงถึงที่สุดเพื่อกำลังจิตมันถูกต้องรุนแรงถึงที่สุดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มกันไปเรื่อยเพิ่มกันไปเรื่อยมันก็เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยให้การปฏิบัตินั้นสำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วและถึงที่สุดทีนี้อันหนึ่งซึ่งหน้าหัวอยากจะพูดอยากเอามาพูดด้วยอุปกรณ์ที่หน้าหัวที่มักจะไม่เห็นเป็นความสำคัญก็คือความรู้สึกหิริและโอตตัปปะเรียนธรรมะวิภาคก็เป็นเรื่องหิริโอตตัปปะเป็นเรื่องแรกนั่นก็เป็นเรื่องแรกอยู่ที่นั่นแรกจนตายไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรอยากจะบอกว่าฮิริและอุตตัปปะนั่นแหละช่วยได้มากค่อยมีความละอายและมีความกลัวเถิดเป็นพุทธบริษัทมา50ปีแล้วยังทำอะไรไม่ได้ก็ละอายละอายละอายเป็นฮิริก็กลัวกลัวจะต้องมีความทุกข์กลัวความทุกข์ที่มันได้มีอยู่จริงนี่เป็นโอตตัปปะถ้ามีหิริและโอตตัปปะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนแล้วคงจะก้าวหน้ากันเร็วกว่านี้ เดี๋ยวนี้ความทุกข์มันไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดมันก็เสื้อกัด อะไรทำนองนั้นมันก็เลยเฉื่อยชาอยู่ได้ไม่ละอายไม่ละอายว่าเรายังไม่มีคุณสมบัติสมกับการเป็นพุทธบริษัทของเราแล้วก็ไม่กลัวว่ามันเป็นการตกอยู่ในสภาพที่น่ากลัวนี่ก็คือไม่มีหิริและโอตตัปปะแล้วมันก็จะละล้วมอยู่เรื่อยไปมันจะละเลยมันจะละล้วมอยู่เรื่อยไปขอให้เอาธรรมะเบื้องต้นที่สุดเอามาใช้ให้เต็มที่ ละอายเมื่อไม่ปฏิบัติหรือแม้ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ควรจะละอายแล้วก็กลัวความทุกข์มันครอบงำย่ำยีเหมือนกับแผดเผาอยู่ตลอดเวลานี่ก็ต้องกลัวมันก็จะระวังมากขึ้นมันก็จะได้ภาคเพียรมากขึ้นมันก็จะพัฒนาจิตได้รวดเร็วคือสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้มากไม่ให้เกิดกิเลสและสนับสนุนแต่ในทางที่จะเกิดโพธิได้มากข้าวเรียกว่ามองข้ามกันเสียโดยมากไม่กลัวและไม่ละอายไม่มีหิริและโอตตัปปะอาจจะมีหิริและโอตตัปปะอย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างนี้กลับไม่มีหิริและโอตตัปปะก็เลยเป็นคำพูดที่เจ็บปวดมากนะเป็นขานุวัตตะใครเคยได้ยินบ้างขานุวัตตะเป็นหลักตอที่ปักอยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นหลักเป็นตอที่ปักติดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่โยกไม่คลอนเพราะความบกพร่องเพราะความประมาทเพราะความไม่เอาจริงหรืออะไรก็ตามได้กลายเป็นขานุวัตตะถ้าพูดกันตามหลักธรรมะแล้วถือว่าเป็นคำด่าอย่างยิ่งเลยคำด่านี่ไม่หยาบคายอะไรนักแต่เป็นคำด่าอย่างยิ่งว่ามันเป็นหัวหลักหัวต่อที่ปักแน่นอยู่ในวัฏฏะไม่โยกไม่คลอนไม่ถ่ายไม่ถอนมันก็ได้อยู่กับความทุกข์จะต้องทบทวนมาตั้งแต่แรกว่าเราเกิดมาลัดตกอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลส เพราะว่าเกิดมาจากท้องแม่ไม่ได้เรียนอะไรติดมาด้วยไม่ได้รู้อะไรมาจากท้องแม่มันก็มาจินจิตที่ไม่มีความรู้พอขึ้นมาในพอมาอยู่ในโลกมีอะไรแวดล้อมเข้าไปมันก็ทำไปตามความไม่รู้ มันก็เกิดกิเลสโพธิไม่มีโอกาสเกิดกิเลสเกิดความเคยชินแห่งกิเลสเกิดอาสวะเกิดอนุสัยมีความทนทุกข์ทรมานเหลือประมาณแล้วเผอิญโชคดีมาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมศาสนาศีลสมาธิปัญญาให้โอกาสกับโพธิเกิดขึ้นเพื่อคุมขีสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสให้หมดไปให้บรรเทาลงไปไม่ถึงกับหมดให้บรรเทาลงไปแล้วให้สัญชาตญาณฝ่ายโพธิค่อยๆงอกงามค่อยๆเจริญขึ้นมาตามลำดับให้ความทุกข์เหล่านั้นมันก็ลดลงไปเบาบางลงไปค่อยหายใจคล่องสักหน่อยก็ยังดีถ้าเป็นได้มากขึ้นจนเป็นที่พอใจได้ว่าจะไม่กลับถอยหลังไปหาไอ้นั่นแหละไปหาไอ้หานรกจะไม่กลับถอยหลังไปหาคุ้มนรกคือกิเลสอีกแล้วนี่ก็ขึ้นมันถึงระดับที่เรียกว่าปลอดภัยใช้คำรวมๆอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นระดับของความเป็นพระโสดาบัน ถ้าความรู้เรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การทุกข์มันพอสมควรมันมีพอสมควรระดับหนึ่งแล้ว เรียกว่าพระโสดาบันรับประกันว่าจะไม่ถอยกลับลงไปจะปิดประตูอบายคือความทุกข์ชั้นเลวร้ายได้หมดสิ้นเหลือปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ต่อไปก็คือความทุกข์ชั้นละเอียดที่สุดเราจึงเรียกว่าค่อยชนะหรือควบคุมสัญชาตญาณได้ภายหลังแต่ที่ได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์บีบคั้นขบกัดเผาลนเสียบแทงอะไรก็ตาม มาอย่างเพียงพอมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะมันมีความทุกข์มากขึ้นมันก็คงจะคิดจอดสายหาว่าอะไรนะมันจะดับทุกข์ได้ เดี๋ยวก็มันก็ได้ไปได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็สนใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเรื่องที่หน้าหัวในเรื่องของเวลางของจีนนะว่าเวลางนั้นหาฟืนไปขายที่ตลาดเผอิญไปได้ยินคนคนหนึ่งเขาท่องสูตรเรื่องดับทุกข์เรื่องวัชระสูตรวัชระสูตรก็เลย สะดุดขึ้นมาเอามาคิดมานึกทำความเข้าใจจนได้ไปบวชจนได้ออกไปบวชไปเอาออกไปหาศึกษาธรรมะแล้วค่อยได้บวชทีหลัง นี่แหละว่าเราไม่ได้มีความรู้มาแต่ในท้องไม่ได้เคยเรียนอะไรออกมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้ แต่ก็มาด้วยความรู้สึกของสัญชาตญาณ สำหรับที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะเป็นกิเลสแล้วพอมาออกมาจากท้องแม่แล้วก็จริงก็ได้จริงเหมือนกันสิ่งแวดล้อมในโลกทั่วไปมันก็แวดล้อมให้เป็นอย่างนั้นให้ได้มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงอะไรต่างๆจนเต็มที่ เนี่ยมันจะค่อยๆเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามแล้วแสวงหาคิดนึกโดยการแสวงหาของตนเองก็ได้แล้วพอเอิญได้ยินได้ฟังไอ้ผู้ที่เขาได้ยินได้ฟังแล้วเอามาบอกกล่าวต่อๆกันไปคือเรื่องพระธรรมคำสอนมันก็ค่อยรู้มากขึ้นแล้วจึงตั้งต้นขึ้นมาได้ดำเนินไปได้แล้วก็พอสมควรคือจะไม่ปล่อยให้ตกอยู่ในกองทุกข์ชั้นเลวทรามอย่างนั้นอีกต่อไปความทุกข์เดือนน้อยแล้วก็น้อยลงจนหมดสิ้นนี่เขาก็เอาชนะสัญชาตญาณได้สัญชาตญาณที่ติดมาในท้องแม่มันถูกทำให้เป็นโพธิเรื่อยมากขึ้นมันเป็นโพธิคือแสงสว่างปัญญามากขึ้นส่วนที่จะเป็นกิเลสหรือโอกาสทางการเป็นกิเลสมันก็น้อยลงจนมันกระทั่งไม่มีอย่างหยาบๆก่อนก็ยังดีถ้าไม่มีเลยถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่ามันน้อยลงไปถึงขนาดที่เรียกว่าจะกลับมากอีกไม่ได้ความทุกข์เลวร้ายทั้งหลายปิดกั้นได้สนิทเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานนี่รอดตัวสัญชาตญาณแห่งความอยากดีอยากเจริญมันก็ช่วยส่งเสริมให้ดีให้เจริญไปในทางของโพธิถ้าไม่มีโพธิมาสัญชาตญาณก็ทำให้ส่งเสริมให้เจริญไปในทางของกิเลสพูดกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับจะด่าเขาเป็นคนด่าเขาก็ไม่ดีนักแต่มันก็อยากจะพูดว่าทั้งโลกเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นทาสของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสคิดนึกจะทำส่งเสริมค้นคว้าผลิตพัฒนากันแต่ในทางที่กิเลสมันได้เปรียบมันก็ต้องเป็นทุกข์กันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นทุกข์กันต่อไปแล้วมันก็จะนอนไม่หลับจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกันมากขึ้นแล้วมันก็จะได้เบียดเบียนกันขึ้นมากขึ้นเป็นมหาสงครามหรือยิ่งกว่ามหาสงครามคอยดูกันแล้วกันทำให้ตายเสียว่ามันมีแต่ช่วงจังหวะที่เป็นธาตุของกิเลสก็ไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณนานาประการดังที่พูดกันแล้วในวันก่อนๆโดยเฉพาะสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวพอใจในความอร่อยทางวัตถุของตัวเอาเปรียบผู้อื่นช่วงชิงที่จะเป็นเจ้าโลกก็จะได้ครองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกแต่ผู้เดียว และเรื่องมันก็พอกันทีว่าเราเกิดมาภายใต้อิทธิพลของสัญชาตญาณโชคดีแต่ว่าสัญชาตญาณนั้นมันเปลี่ยนได้แล้วแต่จะพัฒนามันอย่างไรถ้าไม่พัฒนามันก็ได้เสียบข้างเสียบเป็นไปฝ่ายกิเลสและอาจจะพัฒนาให้เป็นกิเลสอย่างรุนแรงก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่พัฒนาอย่างนั้นพัฒนามาทางให้ลืมหูลืมตาเป็นโพธิแล้วก็ให้เป็นโพธิโพธินี่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดมีการกระทำชนิดที่จะดับกิเลสดับความทุกข์ได้ถึงที่สุดแท้จริงก็หมดปัญหาในการที่ว่าต้องเกิดมาและขอเตือนว่าอย่าปฏิเสธนะอย่าปฏิเสธไม่รู้ไม่รับรู้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมามันเกิดมาเองฉันไม่รู้ก็เอาสิมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักข้าวแล้วไอ้ฉันไม่รู้นั่นแหละมันไม่ยอมรู้อะไรเลยนะมันก็จะต้องเปิดโอกาสให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถ้ายอมรับรู้ว่ามันจะต้องเผชิญกับความทุกข์หรือกิเลสหรืออิทธิพลของสัญชาตญาณแล้วก็ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ควบคุมสัญชาตญาณและพัฒนาให้เป็นไปในทางของโพธิก็เป็นการเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเป็นโพธิก็คือเป็นพุทธะเป็นสาวกก็เป็นพุทธบริษัทแล้วก็มีโพธิหวังโพธิเป็นเบื้องหน้าเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ถึงในเวลาอันสมควรให้เพียงพอแก่อัตภาพแล้วก็จะได้อยู่กันอย่างพอดูได้พอดูได้แล้วค่อยเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เอาแต่พอดูได้กันก่อนเถิดเพราะว่าในบางรายบางกรณีมันดูไม่ได้หรือมันไม่น่าดูช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรึกตักเตือนปรึกษาหารืออย่าใจจืดแล้วก็ไม่ต้องอิจฉาริษยาด้วยว่าเขาจะเป็นไปได้จะดีกว่าเรา การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลา ขอยุติการบรรยายให้เป็นโอกาสแก่สรรพคุณเจ้าสวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปในกาลบัดนี้